Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo zbirci sonata za violinu i basso continuo Nikola Porpore. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Opus Nikola Porpore do danas ostao jedan od najmanje istraženih među opusima italijanskih velikana 18. veka. Ovaj talentovani kompozitor, rodom iz Napulja, je već sa 25 godina bio toliko slavan u svojoj zemlji da je mogao sebi da dopusti da ode u London i tu se nadmeće sa Hendlom. Porporinoj slavi u Italiji doprineo i njegov pedagoški rad, jer je kao sasvim mlad bio profesor pevanja najvećim vokalnim umetnicima svog doba, poput Farinellija, Caffarellija i Regine Mignotti. Ipak, tek mu je engleska prestonica dala priliku da na scenu postavi svoje značajne opere poput Ariadne na Naxosu, kao i da prvi put štampa svoje instrumentalne kompozicije. Nakon povratka u Italiju, Porpore je u više navrata boravio i radio u velikim evropskim centrima poput Drezdena i Beča, na primjer, u kojem je podučavao i Jozefa Haydna. Ne samo kao međunarodno priznat kompozitor, već i kao talentovan pisac, Porpore je za sebe ostavio više od 60 opera koje su možda najbolje svjedočanstvo njegovog kosmopolitizma, koji je uspeo da sažme najbolje iskustva evropske muzike svog vremena. Njegov instrumentalni opus je relativno skroman u obimu, ali ga odreda čine izuzetna dela, među kojima se izdvajaju koncerti za flautu, za violončelo, sonate za dva čela i dve violine, kao i zbirka od 12 sonata za violinu i basso continuo koju smo posvetili ovaj autogram. Zbirka je štampana u Beču 1754. godine, a autor ju je posvetio princezi Marije Antonije od Bavarske. Preporuku da to učini dao mu je njegov prijatelj Pietro Metastasio, kome je kompozitor u pismu objasnio ciljeve ovih sonata. Nastojao sam, piše Porpora, da donese mir među najobrazovanije evropske nacije kroz neprestanu debatu o sklonostima ka staroj i novoj muzici, italijanskom i francuskom stilu. Primetit ćete da su prvi šest sonata, posebno one u kojima koristim sva tri roda, dijatonski, enharmonski i hromatski, pisane u polifonom stilu i sa striktnim poštovanjem pravila. To daje razlog najrevnosnijim sledbenicima modernog kićenog stila da njima budu ushićeni, kao što u drugu ruku i najstraži poštovaoci tradicionalnog stila neće imati našto da se požele u živahnoj i duhovitoj mešavini starog i modernog, italijanskog i francuskog, koja karakteriše narednih šest sonata. Očito je da je Porpora ovih 12 sonata zamislio kao sjedinjenje različitih ukusa, sumu svih estetskih i stilskih odlika instrumentalne muzike Evrope tog doba, pa nije slučajno što je odabrao Beč, carsku prestonicu, kao grad u kojem će štampati. Otmena raskoš i retrospektivno svojstvo ovih sonata ukazuju da je zbirka koju čine jedan od najznačajnijih izraza barokne muzike, koju će galantni stil uskoro skloniti u zaborav, krčeći put spontanosti i lakoći komponovanja. Porpora je nesumnjivo pokušao da brani veličinu starog doba na sličan način kao što je istih tih godina to činio i Johann Sebastian Bach, okrećući leđa savremenim trendovima i pišući svoja verovatno najabstraktnija dela, umetnost fuge i muzičku žrtvu. Spone sa starim stilom su u svakom slučaju veoma prisutne u ovih 12 sonata. Mada je Porporu profesionalna svest navela da ih propusti kroz filter tada savremenih tokova, lakoća i prijemčivost novog stila, koji je preplavio muziku narodnih godina, učinile su da ova remek-dela violinske literature ubrzo padnu u zaborav. Prva u grupi od šest sonata pisana je na ozbiljan i arhaičan način, strukturiran u četiri stava koje slede formalni plan crkvene sonate. Složena i razvijena fuga zauzela je drugi stav i jedna je među porporinim fugama koje je nekoliko godina kasnije Mucio Clementi preradio za klavir, odajući počast kontrapunskom znanju velikog majstora. Ta prva sonata jedino u zbirci ima preludijum kao prvi stav, dok je finalni allegro pisan u ritmu žike. Druga sonata počinje sostenutom i vrlo složenom fugom, nakon koje sledi kantabilna arija koja svedoči o porporinom operskom umeću. Sonata broj 6 ima najkomplikovaniju fugu u celoj zbirci, u njoj Porpora ostvaruje kombinaciju tonskih rodova o kojoj je pisao Metastaziju. U svih prvih 6 sonata tehnički zahtevi koji se postavljaju pred violinistu veoma su visoki, ali plasirani na način da njima može i da zadivi slušaoca. Druga grupa 6 sonata ove zbirke ima u nekoliko lakši karakter i daje više ustupaka tadašnjem novom stilu. Pisane su u formi kamernih sonata sa ljupkim melodijama i nešto manjim tehničkim zahtevima. Igrački ritmovi koje Porpora koristi ovde nisu sugerisani nazivima stavova koji, kao i u prvoj grupi, nose samo oznake tempa. Izuzev devete koja ima 3 stava, sve sonate iz ove grupe imaju 4 stava, od kojih je prvi umerenog tempa, treći sporog, dok su drugi i četvrti brzi. Poštovani slušalci, za današnji autogram iz zbirke 12 sonata za violinu i basso continuo Nicola Porpore izdvojili smo sonate broj 1, 2, 6, 7 i 9. Čućete ih u interpretaciji koju su na originalnim instrumentima 18. veka ostvarili Giovanni Guglielmo violina, Pietro Bosna violončelo i Andrea Cohen čembalo.
Thank you.
Poštovani slušaoci, u današnjem autogramu koji smo posvetili zbirci 12 sonata za violinu i basso continuo Nicola Porpore, čuli ste 5 sonata iz ove zbirke u interpretaciji koju su na originalnim instrumentima 18. veka ostvarili Giovanni Guglielmo violina, Pietro Bosna violončelo i Andrea Cohen čembalo. Prijatno večer žele vam Igor Dragićević i Ivana Komadina.